Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Mircea Fechet, este acum la Misiunea Verde. Bună ziua, domnule ministru!
Bună ziua!
Dacă e destul de dificil să mai diminuăm efectele schimbărilor climatice, sau măcar așa credem noi, e clar că după vara aceasta România are nevoie de măsuri urgente de adaptare la noul context climatic. Ne puteți spune pe scurt, să ne descrieți un pic noua strategie de adaptare la schimbările climatice, obiective principale pe care le urmăriți?
Aș începe prin a spune că strategia națională privind adaptarea la schimbări climatice a fost stabilită într-o ședință de guvern, printr-o hotărâre de guvern, chiar în această vară, mai exact în data de 14 august, și ea practic transpune într-un document foarte consistent ceea ce ar trebui să facă România, ce măsuri ar trebui să luăm concrete și generale pentru ca impactul schimbărilor climatice să fie atenuat. Bineînțeles că nu o să oprim noi cursul naturii, însă putem să simțim pe propria piele. În fiecare vară, în fiecare anotimp, mai curând aș spune că România e profund afectată de schimbări climatice. Deja cifrele date de Administrația Națională de Meteorologie, care se referă la temperaturile pe care le-am avut în această vară și deviația față de temperaturile normale, ne îngrijorează profund, pentru că discutăm de o abatere termică de 3,5 grade Celsius, ceea ce este enorm în condițiile în care la Paris în 2015 s-a stabilit că omenirea ar trebui să evite cu orice preț o abatere de 1,5 grade.
Domnul ministru, eu fac emisiunea asta de 3 ani și tot de 3 ani întreb multe autorități, de la primari până la miniștri sau secretari de stat, care este strategia lor astfel încât să protejeze oamenii de efectele schimbărilor climatice. Să știți, concret nu am primit niciun răspuns concret și n-am văzut nicio acțiune concretă.
De ce? Și pentru că strategia vizează niște măsuri orizontale și nu poate să răspundă un singur primar sau un singur ministru pentru întreaga strategie. Însă ea vizează apa, vizează pădurile și modul în care fondul forestier din România este afectat de schimbări climatice și pot să vă spun că e afectat profund, nu doar din cauza incendiilor de vegetație din ce în ce mai dese, și avem o lună de când ne luptăm în județul Mehedinți cu un astfel de incendiu și nu reușim să-l stingem. Însă am avut o discuție săptămâna aceasta cu colegii de la Păduri și de la Rom Silva, care mi-au spus că pentru prima oară, și se ocupă și ei de zeci de ani de aceste lucruri, pentru prima oară au identificat niște dăunători cu care nu s-au mai confruntat la această scară și modul în care acești dăunători atacă suprafețe însemnate de pădure este, în opinia lor, strâns legat de lipsa rezilienței pădurii cauzată de secetă în primul rând. Practic e ca orice alt organism atunci când își pierde imunitatea.
Vedeți, efectele sunt în lanț, sunt foarte mari, sunt necontrolabile de foarte multe ori. Care sunt măsurile concrete pe care le prevede această strategie pentru a sprijini sectoarele vulnerabile, zonele acestea, seceta, criza apei? Mie mi se pare că este realmente cea mai periculoasă în acest moment. În primul rând pentru că oamenii, dacă rămân fără această resursă vitală, ne va fi greu, nu vreau să spun, să mă gândesc mai departe și la cel mai rău scenariu pe care cred, sper că l-aveți în această strategie, dar e vorba despre hrană și despre agricultură. Care sunt măsurile pe zona aceasta, concret?
Să știți că dacă discutăm despre apă și dacă discutăm despre agricultură, prima măsură pe care trebuie să o luăm este aceea de a monitoriza în timp real care sunt rezervele de apă în România și care este proiecția acestor rezerve. Pentru că la momentul acesta, slavă Domnului, gradul de umplere a celor 39 de lacuri de acumulare mari pe care noi le monitorizăm e aproape de 73% și avem în apele de suprafață un volum de circa 3,2 miliarde de metri cubi. Însă cu toate acestea, pot să spun că aproape că pot să spun că ne batem joc de apă.
Domnul ministru, agricultura când... anul ăsta este compromisă, culturile sunt compromise în procent de 75%.
Culturile neirigate.
Păi, știu că nu e la dumneavoastră agricultura, da, asta este o parte de parteneriat pe care cred că ați prevăzut-o și să discutați cu ministrul agriculturii.
Cu siguranță discutăm.
Dar soluții concrete, pentru că oamenii deja au pierdut culturile. Singura măsură pe care Ministerul Agriculturii o ia de ani de zile este să acorde subvenții, atât. Asta nu este o atitudine sustenabilă. Și pe mine mă interesează să-mi spuneți dacă în acest plan există soluții concrete și care sunt dincolo de monitorizare. Alte țări, de exemplu, vă dau un exemplu. Au deja sisteme centralizate care adună fiecare picătură de apă din cer și o distribuie la nevoie. De ce nu captăm această apă? De exemplu, e o soluție.
Să știți că aș pleca de la o premisă, și anume dacă suprapunem harta județelor deficitare în păduri cu harta județelor profund afectate de lipsa apei, de secetă, de deșertificare a terenului agricol, vom observa că aceste hărți se suprapun aproape complet. Cu alte cuvinte, acolo unde nu ai pădure, este foarte expus terenul respectiv, pădurea asigurând un microclimat care să te ajute și la umiditatea solului.
E valabil și în agricultură. E valabil și în agricultură crearea de perdele forestiere. Întrebarea mea este, sunt aceste lucruri într-un plan de acțiune? Cine și le asumă?
Nu doar că sunt într-un plan de acțiune, dar ele sunt finanțate din PNRR. Avem cea mai mare alocare din istoria Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, peste 400 de milioane de euro, bani cu care împădurim, bani cu care putem face perdele forestiere, bani cu care reușim să intervenim acolo unde solul se degradează.
Când?
Și în România, eu știu, anul acesta, anul acesta, la sfârșitul anului, o să tragem linie și o să vedem că am împădurit din acești bani peste 6.000 de hectare. Și n-am făcut-o oriunde, ci am făcut-o mai ales în județele unde acest lucru e cel mai necesar, în Sahara Oltenie.
De acord, domnule ministru, sunt de acord, dar împăduririle nu sunt singura soluție și știți foarte bine.
Sunt singura soluție în ograda Ministerului Mediului.
Corect, și atunci vă întreb, cine își asumă responsabilitatea pentru această strategie și pentru acest plan? Și ținând cont de faptul că trăim ce trăim, cine considerați dumneavoastră că ar trebui să-și asume această responsabilitate?
De atribuțiile fiecărui minister, de atribuțiile fiecărui primar. Pentru că, și am să vă dau numai un exemplu, Israelul refolosește 97% din apa pe care fie o consumă pe teritoriul statului, fie provine din ape pluviale. În România, din nefericire, fie că discutăm despre apa pluvială, fie că discutăm despre apa uzată, toate aceste cantități însemnate de apă în niciun caz nu ajung vreodată să fie refolosite. Și există astăzi tehnologii să facem
asta. Știm asta, doar că primarilor nu le pasă. Și vorbeam despre responsabilitate și o zonă de responsabilitate a Ministerului Mediului este ce s-a întâmplat în săptămâna trecută pe litoral. Din perspectiva faptului că acolo sunt și foarte multe rezervații naturale care sunt în administrarea noastră, apele române la fel. De ani de zile, autoritățile de acolo nu s-au preocupat de crearea unei infrastructuri minimale, da? Cum ar fi cea de canalizare sau de colectare a apelor pluviale. După dezastrul de săptămâna trecută, se aruncă din nou responsabilitatea de la primărie la apele române, nimeni nu-și asumă nimic. Primarul din Limanul Nou ne-a închis telefonul de nenumărate ori pentru că a considerat că e mai important să stea la o întâlnire. Care este soluția guvernului pentru ca o astfel de strategie să poată să pună la treabă primarii și să-i tragă la răspundere? Care sunt mecanismele? Puteți să-l sunați dumneavoastră pe primarul din Limanul, care e din alt partid, și nu doar, că toate stațiunile de acolo sunt fix în aceeași situație, toate, și Olimpul e praf. Care spârghile pe care le are cineva în această țară ca să poată să sună un primar să spună, dacă nu vii cu un plan de măsuri care să protejeze zona ta de astfel de situații extreme, Nu știu, nu scrie în fișa postului, că primarii n-au fișa postului, noi toți avem, ei n-au, da? Nu știu, el vei fi sancționat cumva sau vei face ceva, că totuși, înțeleg că doar votul îl protejează pe primar, dar totuși avem o responsabilitate față de toți oamenii din țara asta, când suntem la guvernare.
Să știți că vorbesc în fiecare zi aproape cu câte un primar, indiferent de partid.
Și l-a sunat pe primarul din Limanu? Ați vorbit
sincer
cu el?
Să vă spun, n-am vorbit cu el, dar am vorbit ieri cu primarul și cu viceprimarul din Amzacea, pentru că m-am deplasat personal în județul Constanța pentru a sta de vorbă cu oamenii afectați de inundațiile din urmă cu câteva zile, pentru a mă asigura că acei oameni au ceea ce...
Dar cei de la Apele necesar. Române trebuie să facă acolo ceva, așa cum s-a întâmplat și la Cosinești? Adică este și responsabilitatea lor că nu și-au asumat-o, decât să facă curat pe plajă.
Să știți că în comuna Amzacea, Apele Române nu au vreo responsabilitate pentru că nu există niciun...
Nu, vorbesc despre
de
plaje,
apă,
despre Vama Veche, despre toate plajele în care sunt în administrarea Apelor Române.
Bineînțeles că plajele sunt cu totul și cu totul altă discuție și am fost și la un șantier de refacere a eroziunii costiere. Însă dacă... Îmi dați voie să mă refer...
Domnule ministru, nu prea mai avem timp, să știți, aș vrea doar să știu al cui este, cine își asumă responsabilitatea pentru ca România să facă față efectelor schimbărilor climatice. Președintele, primul ministru, ministrul mediului sau cine?
Nu există o persoană care să poată să rezolve problema efectelor schimbărilor climatice.
Nu despre asta
vorbim. Acest efort este unul orizontal și sarcinile pe care fiecare instituție le are, fie că e primărie, fie că e prefectură, fie că e administrația bazinală Dobrogea Litoral, dacă tot ne refeream mai devreme la litoralul românesc, fie că e Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Administrației, fiecare entitate știe exact ce are de făcut. Rămâne...
Să vedem dacă vor și face asta. Vă mulțumesc tare mult.
Bineînțeles că întotdeauna se întâmplă așa.
Da, știm asta, din păcate. Eu aștept ca cineva să-și asume această responsabilitate de la un nivel foarte înalt, pentru că nu mai vorbim despre lucruri simple, ci despre viața noastră și știu că vin alegerile și poate par a fi mai importante, dar nu sunt și poate că e un semnal și pentru cei care votează să fie atenți la acest subiect care înseamnă, de fapt, viața noastră de acum înainte. Vă mulțumesc tare mult, domnule ministru.
Cu mare plăcere.